κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε ακόμη μια φορά που είναι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, είναι χαρά μου κάθε φορά.
Ευχαριστούμε, Αντώνη. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Αντώνη, 14 Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα της μη κρασιατικής καταστροφής.
Ακριβώς τι ήταν στις 14, γιατί έχουμε και την ύψος του Ημίου Σταυρού, είναι τυχαίο? Έτυχε.
Ναι, τυχαίο είναι. Εξάλλου είναι και η διαφορά του ημερολογίου την εποχή εκείνη.
Είχαμε
το παλαιό ημερολόγιο.
Που σημαίνει τι?
Σημαίνει ότι για την Ελλάδα ήταν 13 μέρες νωρίτερα, δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου. Με το καινούργιο ημερολόγιο που είχε στη Δυτική Ευρώπη ήταν 14 Σεπτεμβρίου η πυρπόληση της Σμύρνης.
Δηλαδή τότε θεωρούσαν ότι όλα γίναν την 1η Σεπτεμβρίου, έτσι?
Ναι, δηλαδή αν διαβάσει κάποιες εφημερίδες εκείνης της εποχής, παράδειγμα ελληνικές, για να δει περιγραφή των γεγονότων της θανάτωσης του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, θα πρέπει να πάει στο φύλλο τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου που περιγράφει τα γεγονότα της 1η Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα. Ναι. Ενώ αν θέλει να δει το ίδιο περιστατικό στους Times της Νέας Υόρκης, θα πάει στο φύλλο τη 15η Σεπτεμβρίου που περιγράφει τα γεγονότα τη 14η Σεπτεμβρίου.
Σωστά,
με βάση το δικό σου ημερολόγιο.
Αγαπητέ Αντώνη, τώρα αντιλαμβάνομαι ότι εκείνη την εποχή έπαιρνε σε εφημερίδα ελληνική πρώτη και οι άλλοι βγάζαν τη 16η, ας πούμε. 15η.
Ναι, είχαμε 13 μέρες διαφορά από τη Δυτική Ευρώπη.
Ναι, ενδιαφέρον.
Αυτό θα είχε δημιουργήσει διάφορα ευτράπελα.
Είχε διάφορα προβλήματα, δημιουργούσε κατά καιρούς, και γι' αυτό άλλαξε εν τέλει στις αρχές του 1923.
Δηλαδή μόνο εμείς είχαμε πολύ την Ευρώπη?
Όχι. Και άλλες χώρες ορθόδοξες είχαν καινούργιο το παλιό ημερολόγιο. Εμείς το αλλάξαμε στις αρχές του 1923 με τον εξής απλό τρόπο, δεν υπήρχε κι άλλος. Λύθηκε ο γόρδιος δεσμός ως εξής. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1923 οι Έλληνες κοιμήθηκαν, αλλά δεν ξύπνησαν στις 16. Ξύπνησαν 1η Μαρτίου. Προσέφησαν 13 μέρες, όπως έγινε διαφορετικά. 13 μέρες στο ημερολόγιο.
Δηλαδή, σκέψη να έχεις κλείσει. Αυτό το ξέρανε πολύ πριν ή ξαφνικά βρεθήκανε?
Έγινε και μια μεγάλη μετά προσπάθεια να συγχρονιστεί όλο αυτό και με την Εκκλησία. Γιατί υπήρξε αντίδραση από μερίδα της Εκκλησίας για το κατά πόσον θα πρέπει να προσαρμοστεί το εορτολόγιο στο νέο ημερολόγιο ή όχι. Και εν τέλει βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση που μας συνοδεύει και μέχρι σήμερα. Προσαρμόστηκε το ημερολόγιο, το εκκλησιαστικό εννοώ, το εορτολόγιο γενικά στο νέο ημερολόγιο, με εξαίρεση το Πάσχα, τον εορτασμό του Πάσχα και τις εορτές που σχετίζονται με το Πάσχα. Γι' αυτό και έχουμε το φαινόμενο, ενώ έχουμε Χριστούγεννα ταυτόχρονα με τους Καθολικούς, το Πάσχα μας συνήθως διαφέρει από τους εκείνων των Καθολικών.
Ο Χριστός γεννήθηκε την ίδια μέρα για όλους, αλλά πέθανε σε
διαφορετική. Αλλά δεν πεθαίνει την ίδια μέρα. Ναι, εντάξει, κάτι συμβολικά είναι όλα αυτά βέβαια. Από την άλλη, δείχνει πως έτσι υπήρχε μια δυσκολία και της Ελλάδας και των Ελλήνων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και μας άφησε και μια παρακαταθήκε όλο αυτό, τους λεγόμενους παλαιοημερολογίτες, δηλαδή εκείνους που δεν προσαρμόστηκαν εν τέλει στο νέο ημερολόγιο, από θρησκευτική πάντοτε άποψη μιλάω.
Πάντως κάτι άκουσα τελευταία ότι ο Πάπας και λοιπά με τον Πατριάρχη είπανε μήπως επειδή φέτος θα εορταστεί, όχι του χρόνου, θα εορταστεί το Πάσχα μαζί, συμπίπτει μαζί, μήπως το κάνουμε συνεχώς μαζί, αλλά κάποιοι μου είπαν ότι τουλάχιστον για άλλα 100 χρόνια μάλλον δεν θα γίνει.
Δεν το ξέρω αν θα γίνει. Πάντως υπάρχει μια περίπτωση στην οποία τα Πάσχα των δύο συμπίπτουν. Ξέρεις, και αυτή είναι πάλι ελληνική περίπτωση. Ναι. Οι Καθολικοί της Σύρου γιορτάζουν το Πάσχα με τους Ορθόδοξους μαζί και όχι με τους υπόλοιπους Καθολικούς. Ναι. Οπότε έχουμε και περιστατικό αντίστροφης της προσαρμογής.
Έχει δώσει ειδική άδεια, λέει ο Πάπας.
Ο Πάπας, ναι, ισχύει αυτό.
Ειδική άδεια. Δεν το ήξερα.
Αφού είναι δύο πληθυσμοί που είναι μίσο στον ίδιο τόπο, είναι περίπου μισή-μισή, ας πούμε, κτλ. Ήταν παράδοξο να γιορτάζουν διαφορετικές μέρες.
Σωστά.
Μήπως οι Καθολικοί κρυφά στα σπίτια τους γιορτάζουν πάλι?
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω.
Αγαπητέ.
Αυτά στην Κεφαλονιά ξέρεις πως ακούγονται, έτσι.
Εντάξει.
Επειδή είμαστε
κάθε
λίγο.
Κάθε τόπος έχει τις ιδιαιτερότητες του.
Ναι. Μάλιστα.
Λοιπόν.
Πάμε λοιπόν τώρα στην αποφράδα ημέρα 1η ή 15.
14.
Ναι,
14 Σεπτέμβρη. Εντάξει, θέλεις λίγο να μας
τι ακριβώς έγινε? Όταν
τι
ήταν ακριβώς εκείνη την ώρα? Ήταν που έμπαιναν οι Τούρκοι μέσα στη Σμύρνη?
Έγινε η περιπόληση της Σμύρνης και το αποκορύφωμα αυτό το συμβολικό ήταν η θανάτωση του Μητροπολίτη της
Λίμνης. Αυτό ήταν 14. Χριστό, και βέβαια. Πότε έγινε η υποχώρηση στο Σαγκάριο, πότε έγινε αυτό?
Η υποχώρηση στο Σαγκάριο είναι πολύ νωρίτερα, είναι ένα χρόνο πριν. Υπάρχει μια σύγχυση πολλές φορές.
Για πες μας λίγο.
Ναι, αυτό νόμιζα και εγώ ότι ήταν κοντά.
Για να το
σωστά.
Για οδήγησέ μας
στις αρχές του 1919 ξεκινάει στο Παρίσι η συνδιάσκεψη της Ειρήνης με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί εκπροσωπεί την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της Ελευθέριος Βενιζέλος, συνοδευόμενος από επιφανείς προσωπικότητες και της πολιτικής και της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου κτλ. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της συνδιάσκεψης, στα τέλη Δεκεμβρίου του 1918, ο Βενιζέλος ετοιμάζει ένα υπόμνημα με τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Δηλαδή με τις περιοχές εκείνες που η Ελλάδα ήθελε να ενσωματώσει στην επικράτειά της. Ζήτησε ανάμεσα στα άλλα την Βόρεια Ήπειρο από την Αλβανία, τη Δυτική Θράκη από τη Βουλγαρία, την Ανατολική Θράκη έως τα πρότερα της Κωνσταντινούπολης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Όχι την Κωνσταντινούπολη.
Όχι την Κωνσταντινούπολη, θα πω γιατί. Ζήτησε την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων της Ήμβρου και της Τενέδου. Τα νησιά αυτά τα είχε απελευθερώσει ο ελληνικός στόλος στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά ακόμη η Ελλάδα δεν είχε νομικό τίτλο επί αυτών.
Είχαμε όμως στρατό ελληνικό επάνω.
Είχαμε de facto κατοχή. Ζήτησε την απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, τα οποία τυπικά ήταν Οθωμανικό έδαφος, αλλά που από το 1912 και εκείνα βρίσκονταν υπό Ιταλική κατοχή. Άρα ουσιαστικά τα ζητάγαμε από τους Ιταλούς με έναν τρόπο. Και τέλος ζήτησε να παραχωρηθεί στην Ελλάδα ολόκληρη η Δυτική Μικρασιατική Ακτή, μια ζώνη που ξεκινούσε στο βορρά από τη θάλασσα του Μαρμαρά, στο ύψος της Πανόρμου, όχι της οδού Πανόρμου που έχουμε στην Αθήνα. Αυτή η οδός πήρε το όνομά της από την Πανόρμο. Και κατέληγε στο νότο στην περιοχή της Μάκρης, εξού και υπάρχει μια περιοχή στην Ανατολική Αττική, η Νέα Μάκρη. Για να δώσουμε στο μυαλό μας, είναι μια ζώνη που ξεκινάει περίπου από τη μέση της θάλασσας του Μαρμαρά, της Τροποντίδας, στο βορρά, και καταλήγει ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο στο νότο.
Δηλαδή όλα τα παράλληλα, και την Τρία και την Αρχαία, όλα τα πάντα.
Όλα. Αυτή η περιοχή ήταν πολύ σημαντική για την Ελλάδα προφανώς, γιατί υπήρχε πυκνός ελληνικός πληθυσμός, ιδίως στην παραλιακή ζώνη, με επίκεντρο τη Σμύρνη, μια μεγάλη πόλη, λιμάνι, με σημαντικό κέντρο, ελληνικό πληθυσμό, κέντρο εμπορικό,
Αντώνη,
κέντρο οικονομικό,
κέντρο πολιτικό. Έκανε πλειοδοσία, δηλαδή βάλε και άλλα πράγματα, βάλε μήπως καταφέρουμε να πάρουμε αρκετά από αυτά.
Έχει ένα στοιχείο τέτοιο. Από την άλλη, φρόντισε να μην βάλει πράγματα τα οποία θα του δημιουργούσαν πρόβλημα. Παράδειγμα, δεν έβαλε την Κύπρο στις διεκδικήσεις για να μην έρθει σε αντίθεση με τη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, σωστό.
Δεν έβαλε την Κωνσταντινούπολη γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει ένταση με τις μεγάλες δυνάμεις. Το ζήτημα της, τότε στενών. Υπήρχε σκέψη ότι η Κωνσταντινούπολη θα διεθνοποιηθεί, θα γίνει το διεθνές κράτος των στενών. Ναι. Για να εξυπηρετείται η παγκόσμια ναυτιλία. Και επίσης δεν έβαλε στο λογαριασμό τον Πόντο, γιατί θεωρούσε ότι είναι πολύ απομακρυσμένος, ξεκομμένος από τα υπόλοιπα εδάφη που κατοικούνται από ελληνικούς πληθυσμούς, και έτσι είναι πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί μια στρατιωτική επιχείρηση στον Πόντο, που μπορεί να τη φέρει η Ελλάδα εις πέρα σε επιτυχία. Να πω και ένα ενδιαφέρον στοιχείο για να θεμελιώσει αυτές τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Ο Βενιζέλος επικαλεί το πρώτο απ' όλα την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, δηλαδή την πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών, προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι περιοχές αυτές κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς κατά πλειοψηφία.
Πράγματι ισχύει αυτό?
Όχι παντού. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η περίπτωση της Δυτικής Θράκης. Η Δυτική Θράκη κατοικεί με βάση τα ελληνικά στοιχεία κατά πλειοψηφία από μουσουλμανικό πληθυσμό. Ενώ στην Ανατολική Θράκη υπήρχε πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού, αντίθετα δηλαδή από αυτό που εν τέλει συνέβη στο τέλος. Για να μπορέσει όμως να θεμελιώσει το ελληνικό επιχείρημα, ο Βενιζέλος έκανε την εξής, ας πούμε, ταχυδακτηλουργία. Έστειλε απεσταλμένους στους ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης και τους ζήτησε να πούν αν προτιμούσαν η περιοχή να παραμείνει βουλγαρική ή να δοθεί στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν υποφέρει από τη βουλγαρική κατοχή. Και ανάμεσα στα δύο προτιμούσαν την Ελλάδα που ήταν η ποιότερη και πίστευαν πιο πολύ. Έτσι έγινε. Και λέγανε ότι δεν θα υποφέρουν όπως υπέφεραν με τους Βούλγαρους. Αυτό το παρουσίασε ως αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί δεν τους ζήτησε να πούν τι ακριβώς θέλαν. Τους ζήτησε να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές.
Ήταν όπως ναι, όχι στο μνημόνιο, έτσι.
Κάπως έτσι, ναι. Τώρα για τη Μικρά Ασία, από εκεί και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, με βάση τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο Παρίσι, ο ελληνικός πληθυσμός στο σύνολο αυτής της περιοχής που ανέφερα, όχι μόνο στη Σμύρνη, στη Σμύρνη είχε πλειοψηφία, υπολοιπόταν κατά των μουσουλμάνων, του τουρκικού πληθυσμού. Για να μπορέσει να θεμελιώσει την ελληνική διεκδίκηση, λοιπόν, έκανε μια άλλη ταχυτακτηλουργία. Υποστήριξε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, είναι προεκτάσεις της Μικράς Ασίας και έχουν τόσο ισχυρούς πολιτιστικούς, οικονομικούς, ιστορικούς και λοιπά.
Εξάλλου, οι πρωτεύουσές τους βλέπουν προς τη Μικρά Ασία. Ναι,
μπράβο. Και άρα θα πρέπει αυτοί οι πληθυσμοί να προσθεθούν στον ελληνικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας και έτσι να βγει μια μικρή ελληνική πλειοψηφία.
Βέβαια, αυτό είναι και επιχείρημα του Ερντογάν σήμερα, έτσι.
Αντίστροφο. Όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή και φτάσαμε στη Λοζάνη να διαπραγματευτούμε την χάραξη των ελληνοτουρκικών συνόρων, η Τουρκία επικαλέστηκε περίπου το ίδιο επιχείρημα, αλλά ανάποδα, αντιστραμμένο. Δηλαδή, αφού εμείς έχουμε τη Μικρά Ασία και τα νησιά είναι προέκταση της Μικράς Ασίας, δεν θα πρέπει να πάρουμε κάποια από τα νησιά.
Έλατε.
Είναι ωραίο επιχείρημα όταν η Ελλάδα διεκδικεί να πάρει κάτι, αλλά επικίνδυνο όταν τα πράγματα αντιστράφουν.
Αλλάζουν.
Το Μάιο, για να μην πολυλογώ, ένα κομμάτι της ίδιας περιοχής, από τη Σμύρνη και νοτιοδυτικότερα, το διεκδικούσαν και οι Ιταλοί, οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν μια σφαίρα ζώνη επιρροής σε αυτή την περιοχή, που θα ξεκινούσε χοντρικά από τη Σμύρνη και θα έφτανε νοτιοδυτικά χοντρικά μέχρι την Ατάλεια, δηλαδή απέναντι από την Κύπρο χοντρικά, για να το έχουμε ολόκληρη τη σημερινή νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να κάνουν ένα τετελεσμένο στην ώρα της διαπραγμάτευσης. Είχαν διάφορες διεκδικήσεις. Οι μεγάλες δυνάμεις υπόλοιπες, Βρετανία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τις ικανοποιούσαν όλες. Κυρίως στην Αδριατική θάλασσα εντοπίζονταν οι διαφωνίες τους. Και κάποια στιγμή εγκατέλειψαν τη συνδιάσκεψη, διαμαρτυρόμενοι, και προσπάθησαν, ήρθαν μάλλον στο Παρίσι, πληροφορίες ότι οι Ιταλοί ετοιμάζονται να καταλάβουν τη Σμύρνη για να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους. Αυτή η πληροφορία όθησε τους ηγέτες των τριών άλλων δυνάμεων, Lloyd George της Μεγάλης Βρετανίας, Georges Clemenceau της Γαλλίας και Woodrow Wilson των Ηνωμένων Πολιτειών, να πάρουν μια απόφαση κάπως πρόχειρη, αν δει κάποιος και τις συζητήσεις, πραγματικά σε 2-3 λεπτά ληφθηκε η απόφαση, τόσο γρήγορα, να σταλεί ελληνικός στρατός και να μην προλάβει να πάει ιταλικός στρατός. Αυτό σήμαινε ότι ο ελληνικός στρατός που θα πήγαινε, το δέχτηκε ο Βενιζέλος, θα ήταν εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή, δεν θα καταλάμβανε τη Σμύρνη στο όνομα της Ελλάδας, θα την καταλάμβανε στο όνομα των μεγάλων δυνάμεων, με σκοπό να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη εκεί. Να είναι δηλαδή ένα είδος χιανοκράνων.
Το ποτήρι της, ναι.
Ναι, να το λέω με σημερινούς όρους, ναι, για να συνεννοηθούμε. Πράγματι, το Μάιο, 2 με το παλιό ημερολόγιο, 15 Μαΐου με το καινούργιο ημερολόγιο, ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη. Έκανε αποβίβαση και όχι απόβαση, γιατί δεν είχε απέναντι του να αντιμετωπίσει εχθρικές δυνάμεις. Πήγε ως ειρηνευτική δύναμη, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Από την άλλη, στην ελληνική αντίληψη των πραγμάτων, λογικό ήταν, η αποβίβαση του ελληνικού στρατού ερμηνεύθηκε ως το προανάκρουσμα της μελλοντικής παραχώρησης της Σμύρνης και της ευρύτερης εκεί περιοχής στο ελληνικό κράτος. Και έτσι τον υποδέχτηκαν τον ελληνικό στρατό και οι Έλληνες της πόλης. Ξεκινάει λοιπόν το Μάιο του 19 αυτή η μεγάλη περιπέτεια, όπως αποδείχθηκε, που θα κρατούσε σχεδόν 3,5 χρόνια, από το Μάιο του 1919 στο Σεπτέμβριο.
Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κοιτάξει τις εφημερίδες εκείνης της εποχής? Δηλαδή, οι Έλληνες άρχισαν να συμπεριφέρονται με κάποια σκαιότητα απέναντι στους Τούρκους εκείνη την εποχή, μετά που πήγε ο στρατός εκεί?
Είχαμε τα λεγόμενα έκτροπα που έκανε ο ελληνικός στρατός ο ίδιος στις πρώτες μέρες. Δηλαδή,
όχι, και ο πληθυσμός και η Σμύρνη.
Βιοπραγίες και τα λοιπά, τις οποίες βέβαια η ελληνική πλευρά τις καταδίκαζε και τις τιμωρούσε. Εδώ πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, διότι όλα αυτά έγιναν χωρίς διαταγές και παρά τις διαταγές που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση να συμπεριφερθούν τα ελληνικά στρατεύματα με απόλυτη ισότητα απέναντι σε όλους, για να δοθεί το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν ενέκρινε αυτά τα περιστατικά και αντίθετα τα καταδίκαζε, συγκροτήθηκαν έκτακτα στρατοδικεία επί τόπου. Οι πρωτέτοι προσήχθησαν σε δίκη, αν όχι όλοι, τέλος πάντων πολλοί από αυτούς. Υπήρξαν καταδίκες, ανάμεσα στις καταδίκες και θανατικές καταδίκες, οι οποίες εκτελέστηκαν άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες.
Στρατιωτών.
Ναι, στρατιωτών.
Σοβαρά. Είχαμε και εκτελέσεις στρατιωτών, δηλαδή.
Είχαμε και εκτελέσεις ανθρώπων που υπηρετούσαν στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και κατηγορήθηκαν, καταδικάστηκαν μάλλον, για έκτροπα, βιασμούς, δολοφονίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να είναι αυτό για το οποίο είχαν κατηγορηθεί. Υπήρχαν όντως τέτοια περιστατικά. για να προσπαθήσει να ελέγξει αυτή την κατάσταση, ο Βενιζέλος απέστειλε ένα δικό του πρόσωπο, πολύ έτσι, έμπιστο του άνθρωπο, τον Αριστίδη Στεριάδη, τον οποίο τον διόρισε, είπα, το αρμοστή της Ελλάδας στη Σμύρνη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, ο τίτλος που έφερε ο Στεριάδης ήταν, είπα, το σταρμοστής. Δεν ήταν νομάρχης της Ελλάδας, γιατί η περιοχή από τυπική άποψη δεν ανήκε στο ελληνικό κράτος, διοικούσε η Ελλάδα στο όνομα των νικητρικών δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Στεριάδης εφάρμοσε μια πολιτική άτεγκτης ισονομίας και ισοπολιτείας, σε βαθμό που μερικές φορές μπορεί να πήγαινε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, αν υπήρχε μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονταν Έλληνες και Τούρκοι, ένας Έλληνας, ένας Τούρκος,
έπαιρνε το μέρος των Τούρκων.
Μπορεί να έπαιρνε και το μέρος των Τούρκων και να δείξει ότι είναι αμερόληπτος. Αν διαβάσετε τα απομνημονεύματα του Αμερικανού πρόξενου στη Σμύρνη, του George Horton, έχει γράψει ένα βιβλίο The Blight of Asia, η κατάρα της Ασίας, κάπως έτσι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Έχει πάρα πολλά περιστατικά από τη δράση του Στεριάδη. Γενικά αναφέρει τον Χόρτον με πολύ επενετικά λόγια για τις προσπάθειες του Στεριάδη. Αποθησαυρίζει και μερικά συγχαριτωμένα περιστατικά από ένα πάρα πολύ, νομίζω, έτσι, εντυπωσιακό σχεδόν και χαριτωμένο. Ο Στεριάδης ήταν και Πουριτανός. Ήταν άνθρωπος με βαθιές ηθικές αξίες και αρχές. Ναι. Βαθιά θρησκευόμενος και τα λοιπά. Η Σμύρνη, μεγάλο λιμάνι, εμπορική πόλη και τα λοιπά. Ανάμεσα στα άλλα είχε και κέντρα διασκεδάσεως, όχι και πολύ καλόφημα. Καμπαρέ, οίκους ανοχής και ο Στεριάδης ήθελε να τα κλείσει όλα αυτά, αλλά αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Πολλά από αυτά ανήκαν ιδιοκτησιακά σε Λεβαντίνους, δηλαδή σε Βρετανούς, Γάλλους, Ιταλούς που έμεναν στην περιοχή, αλλά είχαν αντίστοιχες υπηκότητες, Βρετανική, Γαλλική, Ιταλική, και ήξερε ότι αν πήγαινε να τους κλείσει το μαγαζί τους, αυτοί θα προσέφευγαν στον πρόξενό τους, εκείνος θα διαμαρτυρόταν στο Στεριάδη και θα αναγκαζόταν να το ξανανοίξει. Υιοθέτησε λοιπόν μια άλλη μέθοδο, γράφει ο Χόρτον. Δεν τους έκλεισε αυτά τα ευαγή ιδρύματα, αλλά έξω από κάθε τέτοιο ευαγές ίδρυμα έβαλε έναν Έλληνα χωροφύλακα, ο οποίος απλώς σημείωνε τα ονόματα των ανθρώπων που έμπαιναν και έβγαιναν. Την άλλη μέρα ενημερώνονταν οι σύζυγοι των επισκεπτών. Με αποτέλεσμα,
καταψυχτικό,
μετά από λίγο καιρό,
δεν είχαν πελάτη.
Κλείσουν, ελλείψη πελατείας, γιατί δεν πήγαινε κανένα.
Καλά, καταπληκτικό αυτό.
Ήταν πολύ, ναι, έτσι, είχε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις ο Στεριάδης.
Να σε ρωτήσω, ο κόσμος πώς αντιμετώπισε, άλλαξε καθόλου?
Ο κόσμος, γενικά οι κάτοικοι της περιοχής, οι Έλληνες δεν τον είδαν με μεγάλη συμπάθεια του Στεριάδη.
Όχι, ανάλλαξε η συμπεριφορά του απέναντι στους Τούρκους.
Τον Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους.
Ναι, τον Ελλήνων κατοίκων της Σμύρνης.
Οι Έλληνες της Σμύρνης, οι περισσότεροι πίστεψαν ότι η ελληνική διοίκηση ήταν μια διοίκηση που θα ευνοούσε εκείνους εις βάρος των Τούρκων. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Και επειδή ο Στεριάδης ήταν και μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, ήταν μονήρης, δεν είχε κοινωνικές σχέσεις, δεν του άρεσε να έχει πολλά παρεδώσει με την τοπική κοινωνία για να μπορεί να είναι αμερόληπτος, έτσι έλεγε. Αυτό τον οδήγησε σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, οι Έλληνες της Σμύρνης στην καλύτερη περίπτωση δεν τον συμπάθησαν, στη χειρότερη περίπτωση τον μίσησαν τον Στεριάδη. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, με πρώτο και σημαντικότερο όλων τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, με τον οποίο ο Στεριάδης είχε αλλεπάλληλα επεισόδια και δημόσια ακόμα σύγκρουση, έτσι, λογομαχίες και ούτω καθεξής. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή μετά το Μάιο του 1919, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει και την ενδοχώρα της Σμύρνης, αρχίζει και προωθείται σε μια ευρύτερη περιοχή και σταδιακά επεκτείνει τη ζώνη κατοχής έως το καλοκαίρι του 1920, φτάνει μέχρι την Προύσα βορειοανατολικά.
Με τη σύμφωνη γνώμη των μεγάλων δυνάμεων.
Έτσι. Και μέχρι το Ουσάκ ανατολικά. Πάντοτε η επέκταση του μετώπου γινόταν με έγκριση των μεγάλων δυνάμεων. Γινόταν για να μπορέσει ο ελληνικός στρατός, έτσι έλεγε ο Βενιζέλος, να έχει ασφαλέστερες θέσεις και να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κίνημα αντίστασης στο Κεμαλικό, το οποίο άρχιζε σιγά σιγά να μεγαλώνει, να φουντώνει. Ο λόγος για τον οποίο ο Βενιζέλος ζητούσε την έγκριση, κατά τη γνώμη μου, ήταν διπλός. Πρώτο ήταν για να υπογραμμίζει ότι ο ελληνικός στρατός είναι εκεί όχι μόνος του, αλλά με την έγκριση των μεγάλων δυνάμεων. Άρα, ότι λειτουργεί σε ένα πλαίσιο ευρύτερης νομιμότητας. Δεν είναι αφαίρετες οι ενέργειες που κάνει.
Σωστό.
Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολιτική στόχευση του Βενιζέλου, με το να παίρνει κάθε φορά την άδεια, δέσμευε και τις μεγάλες δυνάμεις απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή, από την ώρα που είχαν εγκρίνει τις επιχειρήσεις, δεν μπορούσαν μετά να πούνε κακώς η Ελλάδα πήγε εκεί, εμείς τα αποδοκιμάζουμε αυτή την ενέργεια κτλ. Ήταν μια έτσι, πολύ σοφή στρατηγική. Αυτή η στρατηγική συνεχίστηκε μέχρι και το καλοκαίρι του 1920, όταν πια υπογράφηκε η Συνθήκη των Σευρών. Τον τέλεια Ιουλίου με το ελληνικό ημερολόγιο το παλιό, αρχές Αυγούστου με το δυτικό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο. Η Συνθήκη των Σευρών είναι μια συνθήκη που κακώς μερικές φορές τη θεωρούμε μια ελληνοτουρκική συνθήκη. Μια συνθήκη που αφορούσε μόνο ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος ζητήματα. Την ίδια παρανόηση κάνουμε και για τη Λοζάνη. Και οι δύο, Συνθήκη των Σευρών και Συνθήκη της Λοζάνης, ήταν πολυμερείς διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή υπογράφηκαν από πολλές διαφορετικές χώρες. Ήταν συνθήκες που υπέγραψε η ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Οθωμανική Αυτοκρατορία με τις νικήτριες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα σε αυτές φυσικά ήταν και η Ελλάδα, αλλά ήταν και η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ιουγκοσλαβία, μέχρι η μακρινή Ιαπωνία υπέγραψε τη Συνθήκη των Σευρών και αργότερα τη Συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι, τα ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα δεν ήταν ούτε τα μοναδικά που ρύθμιζε η Συνθήκη των Σευρών, ούτε τα σημαντικότερα απαραίτητα για την Ελλάδα. Μπορεί να ήταν τα σημαντικότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ως προς την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, η Συνθήκη των Σευρών έδινε στην Ελλάδα πρώτον τη Δυτική Θράκη, δεύτερον την Ανατολική Θράκη έως τα πρόθερα της Κωνσταντινούπολης, μέσα στη γραμμή της Τσατάλτζας, τρίτον επικύρωνε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβρου και της Ενέδου, και επιπλέον, με χωριστή ελληνοϊταλική συνθήκη που υπογράφηκε την ίδια μέρα και προσαρτήθηκε στη Συνθήκη των Σευρών, η Ελλάδα έπαιρνε και τα Δωδεκάνησα από τους Ιταλούς με δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη εξαίρεση ήταν το Καστελόριζο, το οποίο οι Ιταλοί θα το κρατούσαν, άρα ήταν το μόνο νησί που δεν θα δινόταν ποτέ στην Ελλάδα, και δεύτερον, τη Ρόδο, που ναι, μεν οι Ιταλοί θα την κρατούσαν, αλλά με τον όρο ότι θα επέβαλαν στο νησί, εφάρμοζαν στο νησί καθεστώς ευρείας τοπικής αυτονομίας και υπήρχε η δυνατότητα μετά την πάροδο ορισμένων ετών να γινόταν στο νησί δημοψήφισμα, που το οποίο ήταν προφανές ότι θα κατέληγε σε ένωση της Ρόδου με την Ελλάδα.
Θέλαν πάρα πολύ και ο Μουσολίνη ήθελε πάρα πολύ τα Δωδεκάνησα. Ήταν δεμένος με τη Ρόδο. Όλη
ήταν
η Ιταλία,
μεγάλη βάση ναυτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να έχουμε στο νου μας εκείνη την εποχή. Η Ιταλία έχει αποικία στη Λιβύη. Άρα το Δωδεκάνησα είναι κρίκος στο παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει μια ζώνη επιρροής στην Αλβανία, την οποία την επεκτείνει διαρκώς ώστε να καταστήσει την Αλβανία προτεκτοράτο της, η Ιταλία. Αυτό θα ενταθεί ακόμα περισσότερο μετά το 1922, όπου ο Μουσολίνη θα έλθει στην εξουσία. Αν το σκεφτεί κάποιος αυτό γεωγραφικά και ενώσει την Αλβανία με τη Λιβύη ή Δωδεκάνησα, κάνει το τρίγωνο αυτό, θα δει ότι στη μέση του τριγώνου είναι η Ελλάδα. Άρα για τους Ιταλούς η Ελλάδα ήταν ένας πονοκέφαλος, ένα μεγάλο εμπόδιο στα δικά τους όνειρα, κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, με τη Συνθήκη των Σευρών η Ελλάδα έπαιρνε τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για 5 χρόνια, μετά την παρέλευση των οποίων θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, του ΟΗΕ εκείνης της εποχής, με σκοπό να αποφασίσει ο πληθυσμός αν θα ενωνόταν με την Ελλάδα ή αν θα παρέμενε έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, όταν λέμε ζώνη της Σμύρνης, δεν ήταν όλη αυτή η μεγάλη περιοχή που είπα προηγουμένως, αλλά ήταν η Σμύρνη και τα περίχωρά της. Μια αρκετά μεγάλη περιοχή που θα ήταν στο κέντρο της Δυτικής Μικρασιατικής.
Δηλαδή ακτής. Δεν μας δίναν τα παράλια της Μικρασίας όλα.
Όχι όλα τα παράλια της Μικρασίας, μας δίναν ένα κομμάτι το οποίο, έτσι χοντρικά για να το πούμε, θα ήταν η παραλιακή ζώνη και μια μικρή ενδοχώρα, που είναι απέναντι από τα κεντρικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από τη Λέσβο, από τη Χίο, από τη Σάμο και την Ικαρία, αυτό το κομμάτι, για να το έχουμε έτσι κάπως στο νου μας. Αυτή η περιοχή δεν ενσωματώνονταν νομικά στο ελληνικό κράτος, παρέμενε ζώνη κατοχής και θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Η Συνθήκη των Σευρών υπογράφεται στο τέλος του καλοκαιριού, όπως είπα, Ιούλιο-Αύγουστο. Αλλά λίγους μήνες αργότερα ο Βενιζέλος θα κάνει εκλογές στην Ελλάδα, αρχές Νοεμβρίου. Οι εκλογές αυτές θα χαθούν από το κόμμα των Φιλελευθέρων. Ο ίδιος ο Βενιζέλος δεν θα εκλεγεί καν βουλευτής. Και την εξουσία θα αναλάβουν οι αντιβενιζελικοί, οι οποίοι θα επαναφέρουν και στο θρόνο τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον πρώτο. Μια ενέργεια που...
Πάντα, Αντώνη μου, έχω αυτή την απορία, όσο και αν έχω διαβάσει, εάν πραγματικά το έχασε, γιατί δεν ξέρω τι συνέβη. Δηλαδή, πώς ένας που έχει κερδίσει τόσα πράγματα χάνει τις εκλογές, ή εάν ήξερε
δεν
ότι έχει αλλάξει
όμως,
λίγο η κατάσταση και ίσως και ο ίδιος δεν ήθελε να βγει. Ποτέ δεν το είχα απαντήσει.
Δεν ήξερε ότι θα χάσει, πίστευε ότι θα κερδίσει. Έκανε ακόμα και ενωθεία για να κερδίσει τις εκλογές. Όχι ο ίδιος, όργανο τέλος πάντων του κόμματος. Αλλά ο ελληνικός λαός που ψήφισε, ψήφισε με βάση την εσωτερική πολιτική κατάσταση και όχι τις μεγάλες επιτυχίες εξωτερικής πολιτικής. Αυτό επαληθεύτηκε και άλλες φορές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο Τσόρτσιλ κέρδισε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχασε τις εκλογές.
Σωστό.
Οπότε δεν είναι μοναδική η
ελληνική. Ας πάμε λίγο, γιατί βλέπω.
Πάμε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, οι διάδοχοι του Βενιζέλου συνεχίζουν τη μικρασιατική εκστρατεία.
Χωρίς την κάλυψη όμως τώρα των μεγάλων δυνάμεων.
Πια έχουν, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αποστασιοποιηθεί. Ιδίως οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, αρχικά χωρίς συγκεκαλυμμένα στην πορεία εντελώς φανερά, λένε ότι η συνθήκη των Ζευρών δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ότι η Ελλάδα πρέπει να δεχθεί υποχωρήσεις.
Φανερά εναντίον των βασιλικών ή πραγματικά τα συμφέροντά τους είχαν αλλάξει.
Τα συμφέροντά τους. Το γεγονός ότι επανήλθε ο Κωνσταντίνος ήταν απλώς μια καλή αφορμή.
Πρόφαση.
Αλλά τα πραγματικά συμφέροντα ήταν άλλα. Δηλαδή οι Γάλλοι είχαν υπογράψει τη συνθήκη των Ζευρών με μισή καρδιά και μετά άλλαξαν γνώμη, γιατί πίστεψαν, όχι άδικα, ότι αυτή ευνοούσε πολύ περισσότερο τους Βρετανούς και όχι τους ίδιους τους Γάλλους. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έβλεπαν την Ελλάδα ως μια υπεργολάβο των Βρετανικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ήταν και πολύ άδικο, η αλήθεια είναι. Αυτό ήταν το σχέδιο.
Οι Άγγλοι συνεχίζαν να είναι μαζί μας.
Οι Βρετανοί, ναι. Οι Ιταλοί ήταν εκείνοι που οι πρώτοι από όλους αποστασιοποιήθηκαν. Οι Βρετανοί συνέχισαν γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιον τρόπο, εξυπηρετούσαν και τα δικά τους συμφέροντα. Η νέα κυβέρνηση, μάλλον οι νέες κυβερνήσεις, γιατί υπήρξαν διάφορες αντιβενιζελικές κυβερνήσεις που διαδέχτηκαν η μία την άλλη, αποφάσισε το καλοκαίρι του 1900, μάλλον την άνοιξη, συγγνώμη, του 1921, την επέκταση του μετόπου προς Ανατολάς, έτσι ώστε ο ελληνικός στρατός να φτάσει στην περίφημη γραμμή Εσκή-Σεχίρ, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ. Ήταν σχέδια τα οποία είχαν εκπονηθεί και νωρίτερα από την εποχή του Βενιζέλου, αλλά δεν είχαν εφαρμοστεί. Αρχές του καλοκαιριού πράγματι φτάνει στο Εσκή-Σεχίρ, στην Κιουτάχια, στο Αφιόν Καραχισάρ. Αν το δείτε στο χάρτη, θα δείτε ότι είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη πια. Και στον Αύγουστο, τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ξεκινάει η επιχείρηση κατάληψης της Άγκυρας. Όπου ο ελληνικός στρατός για περίπου ένα μήνα προχωράει μέχρι το ποταμό Σαγκάριο. Εκεί δίνει μια επικών διαστάσεων μάχη με τους Τούρκους. Δεν ιτάται στο Σαγκάριο, αλλά δεν μπορεί να τον περάσει κιόλας στο Σαγκάριο. Είναι έδος ισοπαλίας. Υποχωρεί συγκροτημένα από το Σαγκάριο. Δηλαδή δεν είναι ήττα από την οποία διαλύεται ο στρατός. Υποχωρεί στη γραμμή Εσκή-Σεχίρ Κιουτάχια Αφιόν Καραχισάρ, όπου θα μείνει 12 ολόκληρους μήνες. Άρα η ήττα στο Σαγκάριο δεν είναι ακριβώς ήττα. Αυτή η αδυναμία διάβαση του Σαγκαρίου δεν είναι η μάχη καθοριστική που λύγει τον πόλεμο. Επιβεβαιώνει όμως κάτι άλλο. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της πια να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Και ότι έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς από την οποία δεν μπορεί να βγει. Οι ελληνικές κυβερνήσεις από τον Αύγουστο του 1921 μέχρι και τον Αύγουστο του 1922 είχαν μπει σε μια διαδικασία επανειλημμένων διαπραγματεύσεων προκειμένου να βρουν μια ειρηνική λύση στο μικρασιατικό ζήτημα. Πλέον το ερώτημα δεν ήταν αν η Ελλάδα θα έφευγε από τη Μικρασία, αν ο ελληνικός στρατός θα εκένωνε τη Μικρασία, αλλά πότε θα το έκανε
και
με ποιους όρους θα το έκανε. Εκείνο που ήθελα να εξασφαλίσει η ελληνική πλευρά ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα υπογραφεί μια συνθήκη ειρήνης πριν ο ελληνικός στρατός φύγει από τη Μικρά Ασία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση του ελληνικού πληθυσμού, να μην υπάρξει σφαγή. Και δεύτερον, ότι θα διατηρήσει, αν όχι όλα, οπωσδήποτε κάποια από τα κέρδη που είχε στην Ανατολική Θράκη. Ότι δεν θα χρειαστεί δηλαδή να παραχωρήσει μεγάλο μέρος της Θράκης στην Τουρκία.
Αλλά...
τίποτα από αυτό. Αλλά αυτό δεν το δέχονται οι Τούρκοι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το μέτωπο θα μείνει εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο και τον Αύγουστο του 1922 οι Κεμαλικοί θα εξαπολύσουν την μεγάλη τους αντεπίθεση. Μέσα σε διάστημα 2-3 εβδομάδων, ό,τι είχε χτιστεί με κόπους, αίμα, δάκρυα, υδρότα κτλ. Θυσίες απίθανες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θα καταρρεύσει περίπου σαν χάρτινος πύργος και στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου του 1922 οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι τη Μικρασιατική ακτή, θα μπουν και στη Σμύρνη. Αντίστροφα, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις όσες δεν συντρίβονται ή δεν εχμαλωτίζονται, εγκαταλείπουν κακήν κακώς το μικρασιατικό έδαφος, προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι προς τη Σμύρνη για να περάσουν απέναντι στα νησιά, και η άλλη είναι προς βορρά, πηγαίνουν δηλαδή προς τη θάλασσα του Μαρμαρά και διαπεραιώνονται στην Ανατολική Θράκη. Η αλήθεια είναι ότι το βόρειο τμήμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υποχώρησε πιο συντεταγμένα σε σύγκριση με το κεντρικό. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την ώρα της κατάρρευσης του μετόπου γίνεται αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δίνεται εντολή να αλλάξει ο αρχιστράτηγος. Η αρχιστρατηγία περνάει στα χέρια του Τρικούπη, του στρατηγού Τρικούπη. Λέγεται, είναι βέβαιο σχεδόν, ότι ο Τρικούπης έμαθε ότι έπαιρνε την αρχιστρατηγία από τον ίδιο τον Κεμάλ. Γιατί τον είχαν πιάσει λάβει και η εντολή ήρθε τόσο αργά που ούτε ο ίδιος μπόρεσε ποτέ να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό.
Ο Τρικούπης ήταν στο
μέτωπο. Η διαταγή από την Αθήνα ότι ο Τρικούπης γίνεται αρχιστράτηγος.
Αλλά
στο μεταξύ, μέχρι να τη μάθει ο Τρικούπης τη διαταγή, τον είχαν πιάσει οι Τούρκοι εχμάλωτο. Και τον διαβίβασαν αυτοπροσώπους. Του τη διαβίβασε αυτοπροσώπους ο Κεμάλ.
Αυτό δεν το ήξερα.
Χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες σκοτώνονται, πολλοί άλλοι, άλλες τόσες χιλιάδες και περισσότερες εχμαλωτίζονται. Το χειρότερο όλων είναι ότι η επέλαση των τουρκικών δυνάμεων συναρτάται με σφαγές, με γενικευμένο εξαντραποδισμό
δηλαδή
του ελληνικού πληθυσμού.
Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί τα θέλαν αυτή την εξέλιξη, έτσι.
Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι έχουν εγκυροβολημένα πλοία στο λιμάνι της Σμύρνης, εννοώ πολεμικά πλοία. Βλέπουν τη σφαγή, βλέπουν τις χιλιάδες των ανθρώπων να συνοστίζονται, που έλεγε η κυρία Ρεπούση, να σπρώχνονται στην προκυμαία της Σμύρνης, να βιάζονται, να εξευτελίζονται, να δολοφονούνται, να παθαίνουν τα χίλια, να εχμαλωτίζονται, ό,τι χειρότερο μπορεί να σκεφτεί κάποιος, να πεθαίνουν κατά χιλιάδες και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Παρακολουθούν ουδέτεροι και αμέτωχοι τα τακτενόμενα.
Και τα βρετανικά πλοία.
Και τα βρετανικά πλοία, τα οποία μένουν ουδέτερα στη σφαγή. Έχουμε φωτεινές εξαιρέσεις ανθρώπων που κυρίως μερικές πρωτοβουλίες διέσωσαν, ας πούμε ο Άιζα Τζένινγκς, ο Αμερικανός πάστορας, ο οποίος μεσολάβησε στον Κεμάλ και έτσι μπόρεσαν μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες μάλλον χιλιάδες Ελλήνων να σωθούν από τη σφαγή. Μαζί με τη σφαγή, τους βιασμούς, τις καταστροφές και ούτω καθεξής, έχουμε και την εχμαλωσία χιλιάδων Ελλήνων ανδρών. Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν όλους τους άνδρες από 15-16 χρονών μέχρι 45 χρονών και τους στέλνουν σε στάγματα εργασίας, δηλαδή στην πραγματικότητα τους καταδικάζουν σε θάνατο. Είναι χαρακτηριστικό το βιβλίο του Βενέζη που περιγράφει αυτές τις φρικτές σκηνές που ίδιος έζησε ως εχμάλωτος. Και έτσι μέσα σε λίγες ημέρες σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Δυτικής Μικράς Ασίας, είτε θα έχει θανατωθεί, είτε αναγκάζεται να καταστεί πρόσφυγας με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο προς την Ελλάδα, στα νησιά και στην ενδοχώρα. Αρχές του φθινοπόρου, στα Μουδανιά της Προποντίδας, συγκροτείται και μία διάσκεψη διεθνής για την υπογραφή συνθήκης ανακοχής, να τερματιστούν δηλαδή οι εχθροπραξίες. Σε αυτή συμμετέχει η Τουρκία από τη μια πλευρά, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία από την άλλη. Η Ελλάδα απουσιάζει, δεν την καλούν. Διαπραγματεύονται την ανακοχή οι τρεις μεγάλες δυνάμεις με την Τουρκία, φτάνουν σε μια συμφωνία την οποία απλώς ανακοινώνουν στην ελληνική πλευρά και η Ελλάδα την αποδέχεται κακήν κακώς. Τι λέει αυτή η συμφωνία? Ότι πάβουν μεν οι εχθροπραξίες, αλλά ότι τα ελληνικά στρατεύματα πρέπει να υποχωρήσουν δυτικά του ποταμού Εύρου. Δηλαδή να εκενώσουν την Ανατολική Θράκη και να την παραχωρήσουν de facto στην Τουρκία. Έτσι θα ξεκινήσει πράγματι προς τον Οκτώβριο με Νοέμβριο η αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων και μαζί τους θα αποχωρήσουν από την Ανατολική Θράκη και περίπου 250.000 Έλληνες που θα καταστούν και αυτοί πρόσφυγες διαδέοντας τον ποταμό Εύρο. Συνολικά μέχρι τον Νοέμβριο του 1922 στην Ελλάδα έχουν έλθει 800.000 με 900.000 άνθρωποι μέσα σε λίγες εβδομάδες και αναμένεται να έρθουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα, όπως θα γίνει σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια, γιατί αυτή η διαδικασία πήρε αρκετά μεγάλο χρονικό
Σε ένα πληθυσμό, πόσο, 4 εκατομμύρια, πόσο...
Σε ένα πληθυσμό περίπου 5 εκατομμυρίων ήλθε ένας πληθυσμός παραπάνω από ένα εκατομμύριο στο τέλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Και προσοχή, ένας πληθυσμός που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος ήταν κατεφραμμένος οικονομικά, έτσι, μαστιζόταν από ασθένειες, από πείνα, από δίψα, δεν είχε πού να μείνει. Δεν είχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επιπλέον δεν είχε και τα μέσα της αυτοσυντήρησής του. Πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε την αναλογία γυναικών και ανδρών σε αυτόν τον πληθυσμό. Οι παραγωγικές ηλικίες των ανδρών είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Άρα υπήρχε πρόβλημα ακόμα και βιολογικής αναπαραγωγής αυτών των ανθρώπων, κυρίως των κατοίκων της Μικράς Ασίας. Γιατί οι Ανατολικοθρακιώτες, η αλήθεια είναι, ήταν πιο τυχεροί υπό την έννοια ότι έφυγαν μεν, αλλά υπό την κάλυψη του ελληνικού στρατού δε, με αποτέλεσμα να μην υποστούν. Γενικευμένη σφαγή. Αντίθετα, οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες υπέφεραν πολύ περισσότερο από τους, από τους Ανατολικοθρακιώτες. Αυτή η τραγωδία, γιατί είναι η μεγαλύτερη νομίζω τραγωδία της ελληνικής ιστορίας, θα ολοκληρωθεί συμβατικά αργότερα με τα όσα συμφωνήθηκαν στη Λοζάνη της Ελβετίας, ανταλλαγή πληθυσμών, χάραξη των ελετρογικών συνόρων στον Εύρο κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα τελευταίο σχόλιο με την μικρασιατική καταστροφή. Αλλάζει και όλη η αντίληψη που έχουμε οι Έλληνες για την τοποθέτησή μας στο χώρο της περιοχής. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή, η Ελλάδα έβλεπε τη Μικρά Ασία ως μια προοπτική επέκτασή της και υπήρχαν δύο κλάδοι του ελληνισμού. Ο μητροπολιτικός, ας το πούμε έτσι, ελληνισμός και ο άλλος, ο μικρασιατικός ελληνισμός. Σε αυτό το σχήμα το Αιγαίο δεν ήταν το όριο του ελληνισμού, αλλά ήταν η γέφυρα στις δύο πλευρές του ελληνισμού. Με τη μικρασιατική καταστροφή αποκόπτεται οριστικά ο ένας βραχίωνας του ελληνισμού και το ελληνικό κράτος υποδέχεται σχεδόν το σύνολο του ελληνικού έθνους, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία πια των Ελλήνων μένει στο εσωτερικό των ελληνικών συνόρων. Λίγοι είναι οι πληθυσμοί που μένουν εκτός, Βόρεια Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Κύπρος, κάποιες από αυτές μόνο το Δωδεκάνησα. Δηλαδή εν τέλει αργότερα θα ενσωματωθούν στην Ελλάδα.
Αντώνη, αγαπητέ Αντώνη Κλάψη, ακόμη μια φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να μαζί σου μαθαίνουμε την ιστορία
τόσο ωραία. Σε ευχαριστούμε.
Δεν θέλουμε να σε διακόψουμε.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Αντώνη. Σε χαιρετούμε.
Γεια σας. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς ιστορίας και πολιτικής.